Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, jaké téma roztančíme dnes?
Dneska budeme tancovat, budeme se věnovat něčemu skutečně radostnému. Máme čest, že ve studiu můžeme přivítat Jana Revaje, který je známým hercem a také tanečníkem.
Dobrý den.
Martine, ty jsi chodil do tanečních?
Já jsem se tomu snažil vyhnout, přiznávám se, že to nebyla v pubertě moje oblíbená činnost a radši jsem se věnoval různým hrám a počítačovým hrám a tak dále.
Já jsem se tomu vyhnul také. Honzo, ty jsi chodil do tanečních?
Já jsem chodil do tanečních a dokonce jsem byl v tanečních o rok dřív, než jsem měl, protože za mnou přišel soused, že kvůli holkám by bylo dobrý jít do tanečních na prodlouženou, což znamená, že on když byl, pořádala se prodloužená, to byl jako prodloužený večer, kam směli přijít i tanečníci z jiných kurzů anebo návštěvy. A on si mě vzal jako návštěvu a já jsem neuměl tancovat vůbec, ale. A v kočárkárně v paneláku na Kladně mě učil valčík a valc asi. A já tam skutečně s ním šel, půjčil jsem si tátu v oblek, který mi byl velký, a pošlapal jsem tam pěkně všechny holky. Ale přivonil jsem.
Vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Od mikrofonu vás zdraví Martin Soukup,
Honza Revaj
a Martin Rychlík.
Takzvaná samba.
Hejtali, zpívali, tančili.
Tady si to všichni užívají.
Byl jsi opačně, jo?
Co pak chce tak tancovat?
Tanec nikdy neskončí.
Honzo, co je vlastně na tancování nejtěžší a zároveň nejzábavnější?
Nejtěžší bude asi ta dřina, všeobecná dřina. Ono to všechno vypadá tak strašně lehce a krásně ve výsledku. To je u jakýhokoliv sportu. Ale aby to vypadalo lehce, tak se to musí nadřít. Samozřejmě je s tím spojený nějaký talent, když ho někdo má, tak mu to jde s nás, taky dispozice. A pak záleží na stylu tance nebo na to, co si vybereš.
Ty hovoříš o velké dřině, aby člověk tancoval nebo naučil se dobře tancovat, ale určitě to přináší i velkou radost a potěšení z toho pohybu.
Každopádně, já když jsem vlastně začal tancovat, tak jsem si nedokázal představit být něčím jiným než tanečníkem. Byť jsem byl automechanikem, jo. Ale strašně jsem si přál být skutečně profesionální tanečník, ale v oboru latinskoamerický tance. Takže já po těch tanečních pokračoval, přihlásil jsem se do normálního dalšího kurzu tancování a to byla radost. To byla radost objevovat ty pohyby v tom, co mi přináší radost, to propojení, ta emoce, ten vizuál, který z toho vychází, energie. Tak ano, dá se to nazvat, že samozřejmě jde z toho i radost.
Protože Člověčiny jsou etnologicko-antropologickým pořadem, tak musíme doplnit, že tanec je skutečně univerzální všelidskou činností, fenoménem, který nacházíme ve všech společnostech a tančili Eskimáci, Indiáni i Papuánci.
Ano, a dá se říct, že to je vlastně i jazyk, globální jazyk. Tancem se dá totiž vyjádřit cokoliv nonverbálně, ale všichni tomu porozumí.
Přesně tak. A jedna antropoložka, Adrian Keplerová, která zkoumala společnosti v Polynésii, tak přímo hovoří o tom, že tanec je svým způsobem komunikace a dokonce se snažila rozdělit tu komunikaci na nějaké základní jednotky. A tak jako máme třeba fonémy v jazyce a podobně, tak přišla s teorií nebo s takovou hypotézou, že se dá tanec rozložit na kinémy, jednotlivé základní pohyby, které jsou rozpoznatelné v různých tancích.
Martine, ty jsi zmínil, že tančí celé lidstvo, že to je takový všelidský fenomén. Tak já bych zalovil, tak trochu zarejdil v archivu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1942, jak se tančilo v Lužanech.
To jsme chtěli tančit, tak jsme chtěli dokola tak množit. A náš milost páne může bez stoličky do postele, náš milost páne může bez stoličky do lože. Milost paní přiskočila, stoličku mu přistrčila, les mužičku nahoru, pomůžu tě za nohu, já dej dám, ju, ju, ju. Vejstali, zpívali, tančili, mordě v písku, ráno jsme nemohli vyndat z bod písky, z bod písek a no, sukně u šupanu, to víte, jsme nosili ještě plný sukně, dneska to nosí, tak.
A co pak, jste tak tancovali?
Co jsme tančili? Ježi, to víte, tango jsme netančili a co pa ještě, jak pa tomu říkají, fox. Co pa ještě, co pa to tancují, unčko? Unčko tancují, jako když husa bod šlape vodu a panem, když jsme se roztočili a ty široký sukně, a jde dneska klubovat
no,
někdo
kroje,
náš rejdovák.
No? Zahrali, tak ty no, 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 no.
A jde někdo náš rejdovák dneska.
Jak pak se to tancuje, ty to už ani neumíme dneska.
No právě, že neumíte, vy umíte nešlapat vodu, nebo mě pít. Zvěpa byste uměli dneska tancovat.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku z roku 1942, na které vzpomíná Anna Havránková nejen na rejdovák. Honzo, umíš rejdovák?
Já ani nevím, co to je. Já jsem to poslouchal s takovým zájmem, jestli se chytnu, a vlastně uvědomil jsem si pochopitelně, že tím, že to je stará nahrávka, tak jsem si vzpomněl na to, když jsem byl malý, že mi vlastně nebavili lidový tance. Protože v těch 80. letech, když šlo v televizi, já nevím, Sejdeme se na Vlachovce nebo jiný, Moravanky, Květovanky a tyhle dechovky, který táta rád poslouchal, protože ze Slovenska, tak mě to úplně iritovalo. Ale vlastně, když jsem se dostal k tanci, všeobecnému tanci, potom muzikále, když jsem chodil na balet a tak jsem se snažil nějak rozvíjet, tak jsem poznal i ty lidové tance, jako Lučnica a Sluk a jiný soubory. A vlastně jsem k tomu, nechci říct přičich, ale ochutnal to trošku a zjistil, že, jak jste se ptali na začátku, jaká je z toho energie anebo i bolest, tak to všechno to obnáší, ale hlavně je z toho ta radost. Je úplně jedno, jaký styl toho tance děláš. Ale ani rejdovák, ani šlapání vody, i když to dělá si každý druhý. Já neznám, no.
Mně na tom přijde zajímavé to, že vlastně bez ohledu na nějakou dobu, bez ohledu na nějaký prostor, protože domnívám se, že pokud chceme porozumět člověku, tak je to vždycky jenom otázka času a prostoru. Kdy, kde. A že když lidé chodili tancovat, tak vždycky se pro tu příležitost nějakým způsobem oblékli a pak udělali tu performanci. Že ve chvíli studujeme třeba folklorní tanec a studujeme kroje, tak kroje známe vlastně z každé známé kultury pro tuto příležitost. Protože bez ohledu na to, jestli jdeme jako ve fraku, jestli jdeme ve společenském oděvu, zkrátka vždycky se pro tu příležitost nějak oblékneme.
Jestli můžu doplnit, v těch 80. letech jako kluk jsem zavítal do Moravského Žižkova na Břeclavsko, na Moravu a viděl jsem tam hody a opravdu našňořené stárky a ten rej těch tanců, tak skutečně to tam patřilo a bylo to veliká společenská událost. Stejně tak jako třeba, když jsem jako student etnologie viděl na Slovensku v Zuberci třeba vystupovat Lučnice a podobně, tak to bylo opravdu událost.
Je krásný, že se to praktikuje dodnes a je možný stále vidět tyhle kroje v těchto regionech, ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc a to, jak jsi se dostal k tomu, že se lidi k tomu oblíkli. A teď to mě opravte, protože vy jste antropologové tady, který mě můžou v tomhle opravit. Co si myslím, anebo jsem se dočet, nebo slyšel, je, že vlastně tanec nevznikl pro zábavu, ale pro odpočinek od práce. Tak se tak lidi bavili, je to tak?
Určitě lidé dělili ve všech společnostech nějakým způsobem čas na ten profání, ten obyčejný, kdy se pracovalo, starali se o živobytí a nějaký sakrální, kdy se věnovali nejenom zábavě nebo odpočinku nebo nějakému povyražení, ale i nějakým rituálním obřadům, rituálním aspektům a vidíme to v dávné historii i v těch nejstarších dokladech o tancování, o nějakých performancích, o nějakých rituálních obřadných tancích a nacházíme vlastně ty první stopy třeba v paleolitu na jeskyních malbách, kde vlastně ty mytičtí tanečníci, jeden z nich se třeba jmenuje šaman, nějakým způsobem před tou společností se hýbali nebo nějakým způsobem za zvuků nějakých pravěkých nástrojů se konaly různé obřady. A máme o tom i důkazy z těch pravěkých jeskyní, že tam, kde byly nejbohatší ty malby, tak vlastně antropologové zjistili, že tam byla nejlepší akustika. Takže je možné, že vlastně ty jeskyně, jako známe Lasko, Altamíra a tak dále, že byly třeba i obřadními tanečními sály v pravěku před těmi desítkami tisíc let. A vidíme, že vlastně lidé v tom pokračovali dále. Ve starém Egyptě máme doklady zase z různých i psaných už zpráv, že tam existoval i vlastně ředitel zábav, že tam byly profesionální tanečnice a podobně. Takže vlastně bylo to svým způsobem povyražení jistě od té práce anebo pro nějaký sváteční čas.
Martine, hovoříš o tom, že vlastně tanec nás pravděpodobně provází jako lidstvo opravdu desítky tisíc let. A provází nás dodnes. A já bych opět zalovil v archívu, v tomto případě Českého rozhlasu z pořadu zápisních zahraničních zpravodajů. Pojďme si poslechnout nahrávku o sambě v Brazílii z roku 2014.
Uprostřed kopce mezi domky favely je malé náměstíčko. Na něm socha Michaela Jacksona připomínající jeho návštěvu tady a uprostřed taky stůl, u kterého se pomalu scházejí muzikanti.
Kdo máte hlad nebo žízeň? Tady u nás si můžete koupit vývar nebo pivo a my se pomalu zahřejeme.
Místní kluci okolo pouštějí draky. Schází se obecenstvo. Vychutnává si neskutečný výhled. Čtvrť Botafogu, Ipanema, moře v dálce, cukrová Homole. A z druhé strany vykukuje vrcholek se známou sochou Krista.
Vzniklo to z mé iniciativy, dalších dvou kamarádů a Gilsona. To je tenhle kluk, ten je odsud. Nejdřív jsme jen chtěli udělat malé setkání muzikantů, co dělají sambu. Ale najednou se ukázalo, že z toho může být něco daleko většího.
Když poslouchám a houpu se do toho rytmu, nejen já, ale taky ti ostatní okolo, vůbec nemyslíme na to, že jsme v jedné z favel, tedy v jedné ze čtvrtí, o kterých se často mluví jako o nebezpečných místech plných zbraní, drog a nemocí. Tady o této ale rozhodně neplatí. Tady si to všichni užívají, třeba starší Ivanilda a mladší Mariana.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2014 o sambě v Brazílii, konkrétně v chudinské fávele v Santa Marta v Rio de Janeiro. Honzo, ty se zvěnoval latinskoamerickým tancům. Který z těch stylů máš nejradši?
Já bych se zeptal jinak, který jsi měl nejradši? Jako tu sambu mám stále rád, protože to je prostě Latinská Amerika. To pohupuje celým světem, ta samba. Já jsem měl rád jive, protože byl takovej nejenergičtější, nejrychlejší, byl jsem tam takový jak pérák prostě. Ale ta samba byla zase taková houpavá a uvolněná, no. Myslím, že samba a jive byly moje nejoblíbenější tance. A pak ještě rumba, která teda byla zase taková víc sexy.
A který z těch tanců je technicky nejtěžší ke zvládnutí?
No, ta samba je dost těžká. Jive taky, záleží na tempu a vlastně těch figurách. Ale můžu říct si čača, každý tanec je náročný.
Pánové, vy jste oba byli na slavném festivale v Goroce na Papui Nové Gvineji, kde se asi taky tančí o 106, Honzo.
To můžeme spolu s Martinem rozebrat, protože by mě zajímalo i tvé nahlížení na ten svátek, který byl pro nás takovým završením návštěvy na Papui Nové Gvineji, kde jsme hlavně si vymysleli, nebo tak jsme si řekli, tak jako do větru jsme si řekli, to by bylo bezvadný, kdyby se nám tam podařilo zahrát to naše loutkové divadýlko, který vezeme s sebou. Já jenom pro upřesnění pro posluchače, když jsme byli na Papui Nové Gvineji, tak jsme tam byli z toho důvodu, že jak rádi cestujeme, velmi často jsme se scházeli s etnologem Miloslavem Stinglem a radili jsme se s ním. A protože nám některé destinace tak jako nevycházely, haprovaly, tak jsme se zeptali jeho, kam by, kdyby on mohl ještě, kdyby mu to zdraví dovolilo, kam by nejraději odcestoval. Okamžitě se mu zajiskřili očička a řekl Papua Nová Gvineja. A z toho nám zešlo, že ho tam teda vezmeme. On nám odešel do věčných lovišť během našich příprav a tak jsme si řekli, že ho vezmeme sebou a to právě formou loutkového divadla a vymysleli jsme si příběh, respektive popsali jsme tak trošku jeho život, jak cestoval po té naší zemičce a vždycky nás tam potkal někde v nějakém tom místě a nějak jsme si vzájemně pomohli. A právě na té Papuji jsme se dostali vlastně až ke konci na ten jeden z nejslavnějších festivalů Goroka Show, kde jsme si tak jako vybájeli, že bychom tam zahráli to divadlo a nám se to skutečně povedlo. Ale abych se vrátil k té otázce, bylo úžasný zažívat právě tu měsíci těch kulturních rytmů, kdy vidíte, že každý ten kmen, každý člověk tam má jiný rytmus, jiný způsob vyjadřování jakoby toho svého prosazování toho kmene s takovým hrdým způsobem. A zároveň jsem vypozoroval, a to jsem se teda jako divil, že byť tam jede nějaký rytmus, tak já osobně jsem čekal jako více tanečnější představení. Je to pořád, jak si už naznačil, tak jako lehce náznakově taneční, že to je pohybování, že to je dupání, že to je poměrně jako jednoduchý choreografie. Já osobně jsem očekával, že to bude pestřejší v tomhle směru. Nebylo, ale nic neubírá na tom to, že to bylo famozní.
Mě na tom vlastně fascinuje na těchto kulturních show a že jsem jich teda už mnoho viděl na té Papuji, tak někdo tím může pohrdat a říct, to je nějaká jako etnoturistika, to je pro ty návštěvníky, jenomže já z toho mám dojem vlastně úplně jiný, že tam se ti lidé setkají, prezentují svoji vlastní kulturu A člověk tam může opravdu spatřit tu pestrost těch různých krojů, abych tak řekl, těch různých pohybů, těch různých rytmů, a mě to vlastně fascinuje. A fascinuje mě to i v tom smyslu, protože toto se nejčastěji koná při nějakých významných událostech, jako je třeba Den nezávislosti, a že to člověk může totiž vidět v ulicích. Že když potom je oslava Dne nezávislosti, to je něco, co my neznáme v této podobě. Tak prodavačky v obchodě mají vlajky ve vlasech, prodávají v šatech, které jsou ušité z papuánské vlajky, lidé po ulicích chodí s namalovanými tvářemi, že to vlastně je jako pro ně, že to je právě jako ta výjimečná událost, tak jak o tom hovořil Martin, že máme ten čas úplně obyčejný, ten profání, a pak vstoupíme do toho sakrálního posvátného času, kde si to oslavíme.
A pravda je ta, že je cítit ta jejich místní hrdost, že jsou opravdu jako hrdí, jo, a že se těší na tenhle Den nezávislosti. A zároveň pochopitelně člověk pod tím vidí taky tu možnost opustit tu páru.
Bylo vidět, že ty tance mohou být opravdu ohromně jiné, že jiné společnosti vnímají tanec a ty pohyby, tu taneční kulturu úplně jinak, a to na jedné straně máme sambu a pak nějaké podupávání na Papuinové Guineji, ale antropologové, existuje i subdisciplína, která se nazývá antropologie tance. A vlastně k těm nejzajímavějším výzkumům, Martine, znáš Colina Turnbulla, který dělal výzkumy ve střední Africe mezi třeba pygmeji, a ten popisoval včelí tanec, kdy vlastně tam předstírali muži a ženy, ti maličcí pygmejové, tak předstírali hejno včel, jak se k sobě přibližují, bzučí a jakým způsobem hrají. Pro nás by to bylo zvláštní divadlo, ale pro ně to bylo opravdu důležitý tanec, společenská událost. A stejně tak v nativních kulturách Severní Ameriky známe skalpové tance historicky, kdy se oslavoval triumf v těch bitvách a především ženy vzdávaly hold vlastně těm trofejím přineseným do vesnic, a nebo známe i tanec slunce u Mandanů a dalších prérijních indiánů, kdy to bylo velice trýznivé, bolestivé, a ten tanečník, který se sebezraňoval nebo byl přivázaný na nějakých popruzích, tak vlastně si tím způsobem přivozoval, navozoval exaltický pocit, až padl do mdlob, a to je tanec, který bychom asi my tančit nechtěli.
Tady je návaznost právě na to hnutí moderních primitivů a věšení se na háky a tancování kolem kůlu, tak to je opravdu extrémní podoba tance. Je potřeba si přiznat, že život je rytmický. Život je rytmická záležitost, bušení srdce, jak nám to tepe v těch žilách. Myslíš si, že vlastně z toho také vychází tanec?
Může být, to říkáš velice dobře, protože určitě by to někdo popsal správně, ale já to popíšu svými slovy, protože rytmus je právě tlukot, tlukot srdce. A jestli to je raz, dva, nebo raz a dva, raz a dva, je jako tolik variant, z něhož potom vzniká hudba, k tomu se přidávají další zvuky. Určitě, určitě to bude rytmus.
Milé posluchačky, milí posluchači, opět zalovíme v archivu Československého rozhlasu a poslechneme si nahrávku z roku 1992, kdy baletní mistr Pavel Šmok hovoří na zkoušce.
Tady taky, kluci, víc ty sklopky, jo? No jistě. Já vím, že je to obtížný. Nesmíš skákat tolik vysoko, jinak to nestíhneš, úbore. No ale ne ten zadek tak vysoko, kluci. Luďo, musí se dostat dál trošku. Šikmo seš, Lubore, tadle šikma je to. Byl jsi opačně, jo? No, stop. Musíš se na něj taky, Luďku, podívat, jo? Že to blbec nedělá. Proč to nedělá? No on, jako, proč to neděláš, jo? No, makej, pořádně dopředu ty nožičky. No. No to si ho hezky porazil.
Jak to u vás začalo, že jste se dal k baletu?
Já jsem k tomu měl asi blízko už proto, že jsem zažil ten ještě živej folklor na Slovensku. Že jsem třeba začal někde ve 14 letech krasobruslit. Že jsem začal v 17 nebo 18 chodit k Vicpálkovcům do souboru. Že jsem hrál divadlo, že jsem dělal spoustu věcí. A i když jsem přitom studoval strojařinu, což nemůžu říct, že by mě to vadilo bylo, tak přece jenom ten organismus si řekl, že se chce věnovat nějakým těm záležitostem pohybovým.
Právě jste slyšeli nahrávku z roku 1992, jak probíhala zkouška baletu pod vedením Pavla Šmoka. Pavel Šmok byl vyučený strojař, ty jsi vyučený automechanik a hovořil si o tom, že vlastně tančení je velká dřina.
Ano, zase říkám, že je to velká dřina. Málo kdo si to dovede představit. Já jsem k baletu vlastně jenom přičich tím, že jsem se dostal do profesionálního tancování v rámci muzikálu. Potom a hlavně začínal v taneční skupině Richarda Hesse Uno, tak ty měli klasiku každý den, na denním pořádku. A já, abych se zdokonalil, protože vědíc, že tu techniku nemám, tak jsem samozřejmě chodil na ty klasiky a byl hrozně vtipný, jak tam profesor Ivanov nám říkal, no stůj přirozeně, tak jako nohy v té první pozici. Já říkal, když to není přirozený právě. No a samozřejmě z toho poslechu té nahrávky je cítit, jak zkouší nějakou choreografii, která už je zřejmě daná i pozičně a slyšíme ty věci, jak je kdo šikmo nebo nemůže vyskakovat tak vysoko, protože na dobu nestihne dopadnout správně. Je to krásný obrázek toho, co si ne každý posluchač dovede představit, protože ve výsledku to vidíte potom v divadle a tam nesmí být chyba, proto tohle těžké zkoušení.
Honzo, my se tady bavíme celou dobu o tom, že lidstvo tančí možná desítky tisíc let. Bavili jsme se o slavné gorocké show, ale ono to není v té Goroce a i při jiných kulturních show. To jsou vlastně profesionální skupiny, to jsou profesionální tanečníci, kteří se tím dokáží živit nebo si přivydělávat. Jak to, že jsme se vlastně dostali od té čiré zábavy a potěšení k tomu, že tancujeme jako profesionálové a ti, kteří neumí tancovat, že sledujeme třeba stát dance nebo jiné soutěže?
Já asi na to neumím odpovědět, ale vrací mě to na téma, co zmiňoval Martin. Zřejmě si někdo movitý anebo nadřazený objednal někoho, aby ho bavil. Tak mě to z toho vychází. Samozřejmě nějakou evolucí těch dějin a toho času se stal tanec jako řemeslo a proto už dnes můžeme chodit do divadla anebo koukat na Stardance, protože jsou lidi za to placený, aby v tom byli dobrý a snaží se v tom být nejlepší. Tak to vnímám já.
Honzo, dotkli jsme se baletu, také jsme si povídali o tvých počátcích, když jsi tancoval ve skupině Uno, ale co bylo předtím?
Já jsem byl hrozný diskofil. Já jsem chtěl tancovat furt. Jednak to bylo období, když chlapovi vstoupne do organismu ten testosteron a potřebuje být mezi těma holkama a trošku se předvádět. A propukli k nám potom ty videoklipy zahraniční, západní a já jsem si tehdy asi neuvědomoval, že mi to jde. Ne, že na cokoliv jsem se podíval, tak jsem dokázal zopakovat, ale tak nějak jsem to si vždycky jako prostudoval na tom videu a snažil se opakovat. Takže já tančil dokonale Jacksona, já jsem měl MC Hammera, já jsem měl Vanilla Ice. Já byl opravdu tancem jako posedlej. To bylo předtím ještě vlastně, než jsem začal tancovat i ty společenský tance.
A jak se díváš třeba na nějaké jiné taneční styly, nejenom disco, ale i třeba v nějakých rockových klubech, pogování nebo nějakou tvrdou elektronickou hudbu, kdy lidi se různě svíjejí, komíhají. Je to pohyb?
No, pohyb to je každopádně. Otázka je, ale co je pod tím pohybem? A to je nějaký vnitřní rozpoložení, nějaký důvod, proč se někomu víc líbí rock, techno, etno, lidový tance a tak dále. Ten člověk je nějak vedený od malička, něčeho se chytne a něco se mu líbí víc, něco míň. Já jsem byl ten diskofil, ale většinou já jsem byl takový ten kluk, který byl schopný změnit svůj pohled na něco kvůli holce. Milovala rock, tak jsem byl rocker. Milovala techno, nebylo mi to úplně fajn, ale šel jsem s ní na to techno. Takže já jsem vlastně ochutnával takhle a myslím si, že je dobrý si to vyzkoušet, zažít, procítit a najít se v tom, anebo nenajít. A pak člověk může opravdu jako se charakterizovat výlučně na jeden styl nebo má k tomu nějaký důvod. Ale všechno je pohyb. Všechno.
Honzo, jaký si myslíš, že bude další vývoj tance?
Určitě nekončící vývoj. Myslím si, že to nelze zastavit. To je něco jako tep srdce, to je jako řeka, to je energie, to je život, tanec je život. A to si myslím, že nemůže skončit, protože i nechtěně se někdo začne prostě cukat, ťukat si nohou do rytmu, vymýšlet rytmus. Takže já si myslím a zaplať pambu, že tanec nikdy neskončí.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na Dvojce.
Honzo, děkujeme za tvoje slova o tančení, o tanci, o rytmu, za tvoji vizi, jak možná bude vypadat tancování. Já bych zakončil tento pořad slovy, respektive názvem jedné písně mé oblíbené kapely Frontu Fortu, která zpívala Im Rhythmus Bleiben, takže zůstaňme v rytmu.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup,
Honza Revaj,
Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.